Leiboristi, lielākā Lielbritānijas opozīcijas partija, tagad vēlas panākt atkārtotu referendumu par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Kā intervijā Lielbritānijas 4. Televīzijas kanālam norādīja šīs partijas deputāte Alisona McGoverna, ir nepieciešams atrast izeju no pašreizējā strupceļa.
Ja mēs varētu iekļaut leiboristu partijas principus izstāšanās procesā, tad es varētu atbalstīt šo vienošanos, bet neizskatās, ka mums tas varētu izdoties. Tādēļ mums ir nepieciešams risinājums, ja parlaments nespēs ne par ko vienoties. Un cilvēkiem ir tiesības paust savu viedokli par šo jautājumu.
Līdz šim leiboristi mēģināja atrast citus risinājumus, kā izvairīties no apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās. Tomēr tā kā citi viņu priekšlikumi trešdienas vakarā tika noraidīti, tad tagad opozīcija oficiāli atbalsta vēl vienu balsojumu. Aicinājums sarīkot atkārtotu referendumu iepriekš ir izteikuši daudzi politiķi, tostarp bijušais premjers Tonijs Blērs. Galvenais arguments par labu šādam risinājumam ir, ka realitātei izstāšanās nosacījumi būtiski atšķiras no tā, ko pirms referenduma ir solījuši Brexit aizstāvi. Tādēļ cilvēkiem būtu vēlreiz jāpaprasa, ko viņi par to domā. Lielbritānijas premjera Tereza Meja līdz šim ir atteikusies apsvērt atkārtotu referenduma iespēju, sakot, ka tas varētu sašķelt valsti. Premjeri arī nevēlas izslēgt iespēju, ka apvienotā karaliste varētu pamest Eiropas Savienību bez vienošanās. Par to viņa parlamentā asi kritizēja nesen konservatīvo partiju pametusī deputāte Anna Subrija.
This is a shameful moment. Nothing has changed.
Tas ir nožēlojams brīdis. Nekas nav mainījies, izņemot to, ka daži no mums, kas iepriekš ir sēdējuši tur, tagad sēž šeit. Un viens no iemesliem tam ir, ka premjerministre jau atkal nodarbojas ar jautājumu vilcināšanu. Viņa atsakās nostādīt nācijas intereses pirmajā vietā. Tā vietā vissvarīgākās viņai ir konservatīvās partijas intereses.
Tagad ir zināms, ka 12., 13. un 14. martā Lielbritānijas parlamentā varētu notikt trīs balsojumi. Pirmais būtu par esošo vienošanos ar Eiropas Savienību. Tai klāt nāktu pavadošie dokumenti ar dažādām izmaiņām, ko šobrīd mēģina panākt Meja. Ja tas viss tiks noraidīts, tad nākamajā dienā parlaments balsos par izstāšanos no bloka bez vienošanās. Un ja arī tas tiks noraidīts, tad notiks balsojums par sarunu pagarināšanu. Eiropas Savienības amatpersonas jau ir norādījušas, ka viņi visticamāk piekristu pagarināt sarunu periodu. Tomēr nav skaidrs, uz cik ilgu laiku. Ja sarunas notiks ilgāk par maija beigām, tad arī Lielbritānijā būs jārīko Eiropas parlamenta vēlēšanas, un ievēlētie deputāti varēs palikt uz visu 5 gadu termiņu. Arciems Konahos, Latvijas Radio, Briselē.